Doru Neamțu, fiul fratelui Ilie Neamțu, a hotărât să calce pe urmele tatălui și a bunicului și să se pună în slujba lui Dumnezeu, lucrând pentru lărgirea împărăției sale. În cel de-al doilea episod al mărturiei, Doru ne va vorbi despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a mărturisi Evanghelia în Vietnam, o țară comunistă în care creștinii sunt persecutați. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, astăzi episodul 2 din mărturia lui Doru Neamțu.
Apoi, căsătorindu-mă, având primul copil, revin acum la chemarea aceasta spre cei persecutați, să merg în Vietnam. Am fost de două ori chemat și de două ori am respins această chemare. Soția spunea, avem un copil, tu ești singurul salariat, ce se va întâmpla cu noi dacă vei fi arestat acolo și dacă vei dispare? Și de două ori am spus nu. Și poate sunt mulți care ascultă și care au auzit chemarea lui Dumnezeu și care tot au respins-o și au amânat această lucrare.
Dar cum a venit chemarea aceasta spre Vietnam?
Păi cumnatul meu și de la Vocea Martirilor a spus că avem nevoie de oameni care să-și riște viețile și libertatea și să meargă și să introducă Biblii ilegal la cei din țările persecutate. Și am spus nu, soția, avem un copil, de-abia ne-am căsătorit, eu sunt singurul salariat și atunci am respins chemarea aceasta. Însă Dumnezeu a insistat și am fost chemat și a treia oară. Și a treia oară m-am hotărât și asta e un lucru foarte bun, un secret al creștinului atunci când ești la îndoială, când n-ai discernământ, să-L cauți pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Postul și rugăciunea nu sunt pentru a manipula pe Dumnezeu și a-ți atinge scopurile, dorințele, ci postul și rugăciunea este de a cunoaște în totalitate voia lui Dumnezeu, de a avea discernământ și cunoscând-o să te predai voii lui Dumnezeu, să te supui acestei voii lui Dumnezeu. Și atunci am postit, ne-am rugat și când am terminat postul și rugăciunea, când ne-am ridicat de pe genunchi, m-am uitat la soție și am spus, dragă, eu sunt gata nu numai să fiu arestat în Vietnam, eu sunt gata să mor pentru Hristos. Și Domnul i-a vorbit și ei și mi-a răspuns imediat, zice, tu, înainte să fii soțul meu, tu te-ai dat Domnul Iisus, tu ești al Lui, du-te și Domnul va purta de grijă. Am uitat să amintesc că atunci când ne-am căsătorit, i-am spus soției, zic, ești sigură că vrei să te căsătorești cu mine? Îți spun asta pentru că vreau să spun că să-ți amintesc de la început că tu te căsătorești cu un nebun pentru Hristos care e gata să meargă și să creadă imposibilul, care e gata să iasă din corabie ca Petru să meargă pe ape, care e gata să-L provoace pe Dumnezeu într-un mod extraordinar, care nu-i mulțumit, care are o nemulțumire spirituală întotdeauna. Pentru că un creștin care e mulțumit cu starea lui, și asta este cancerul, spuneam eu, astăzi în biserici, suntem mulțumiți și nu ne mai vedem stările. Să ne vedem cum ne vede Dumnezeu, nu cum ne considerăm noi. Și dacă nu ne vedem starea, așa cum și-a văzut-o Isaia, când l-a văzut pe Domnul, a spus, vai de mine! N-a spus ce proroc minunat, cu toate că era cel mai mare proroc. N-a spus extraordinar ce mesaje dau, ci a spus, vai de mine! Când stai înaintea lui Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu Sfânt și serafimii care strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor, a căzut la pământ și a spus, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și a văzut starea, el care vorbea cu acele buze, așa vorbește Domnul. Tocmai prin acel mădular, gura, el spune, sunt necurat. Pentru că a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu suntem necurați. Dar când ne vedem starea, căpătăm har și căpătăm sfințire și curățire, că Dumnezeu a trimis un înger și cu cărbunele a prins, i-a ars buzele și l-a curățit. Și apoi Dumnezeu întreabă, cine va merge pentru noi? Și prorocul curățit A spus, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Și aici este când îl vezi pe Dumnezeu și îți vezi stare. A spus de multe ori, de câte ori ne-am rugat, Doamne, ardem buzele, ardem ochii, Doamne, ardem urechile, că Dumnezeu e un foc mistuitor. Și El când arde, sfințește, cum l-a sfințit și pe prorocul Isaia. Arde mâinile, picioarele, Doamne. Mă pun la dispoziție, spune Roman 12, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie. Spune, Doamne, toarnă foc. Doamne, aprinde. Și Domnul zice, dar nu ești jertfă pe altar. Cine e pe altar? Pune-te pe altar. Ca Domnul să te sfințească și apoi să spună, te trimit. Și asta face Dumnezeu. El te sfințește și te trimite. Și asta e problema care aminteam. Nu ne mai vedem stare. Suntem așa de bine. Și asta e cancer în biserică. Pentru că el spune în Apocalipsa, la biserică, spune, pentru că nu vezi că ești oarbă, ticăloasă, goală, nenorocită. Și nu ne mai vedem, suntem bine. Și de aceea nu mai este trezire spirituală, de aceea nu mai este clocot în umblarea noastră, pasiune după Dumnezeu, compasiune pentru cei pierduți, pentru că ne considerăm oameni ok cu Dumnezeu. Dar această stare de automulțumire, această stare împiedică pe Dumnezeu să facă lucrări mari. Împiedică pe Dumnezeu să-și arate slava. Atunci când te vezi, atunci Dumnezeu te curățește și te trimite. Când am decis, adică când Domnul ne-a convins pe amândoi să mergem, am plecat. Am plecat cu pace și am plecat cu încredințare.
Ați plecat împreună?
Nu, singur. Majoritatea misiunilor la care Domnul m-a chemat și m-a trimis au fost misiuni foarte riscante. Veți auzi pe parcurs cât de riscante, pentru că trebuia să introduc Biblie ilegal în Vietnam. Acolo atât de mare persecuția în Vietnam că și bisericile catolice sunt persecutate. Atât de mare persecuția. Și în Vietnam, când m-am dus, m-am oprit de fapt în Taiwan, la sora mea și cumnatul meu. Acolo am avut și lucrare, acolo s-a întors câteva suflete. Apoi m-am dus împreună cu cumnatul meu de la aeroport, de cum a parcat avionul, ne-a luat cu soldații cu armele și ne-a însoțit către terminalul, unde ne-am dus să ne luăm bagajele. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat ca să fim prinși. Am trecut cu bagajele în Vietnam. De fapt, cum a fost, aveam Biblie în bagaje, eram patru, doi americani și cumnatul, un american, cumnatul meu care e și el american și încă un frate din Vietnam. Și eu am avut avionul înaintea lor și ei mi-a spus, așteaptă-ne în aeroport când ajungi și trecem toți odată. Și fiind în aeroport, plimbându-mă prinăuntru, prin aeroport, odată am auzit vocea Duhului Sfânt care spunea, treci acum, nu-i mai aștepta. Eu n-am fost niciodată, dacă trec acum și mă prind, eu dispar, nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat cu mine, măcar dacă sunt ei, știu ce se întâmplă. Și vocea Duhului spunea, du-te acum, sunteți prea mulți, dacă treceți toți odată. Și mai bine este duce acum. Și mi-a pus așa o încredințare, o îndrăzneală, mi-am luat valiza cu Biblia, am pus-o pe banda de trecut prin raze și în momentul când am pus-o pe bandă, sosise alt avion și toți pasagerii veneau grămadă, erau grăbiți și atunci o femeie a venit și și-a aruncat în goana ei bagajele peste valiza mea cu Biblia. Și deodată am văzut, mă uitam la monitorul, la computerul care erau soldații care se uitau să vadă ce sunt în valize și deodată am văzut agitație. Și au început să strige, cărți, 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 în engleză. Cărți, cărți, și a trimis pe unul, du-te acolo. Și a venit, cum a venit polițaiul, a luat bagajele la femeia asta, femeia asta îngrozită și a spus, vină după mine. Și ce ai în valize, striga la ea. Și ea spunea, păi am ce a început ea să zică pe limba ei, dar eu mi-am dat seama că de fapt valiza mea a fost vizată și mi-am luat-o repede și am ieșit afară de ușile aeroportului, erau sute de persoane care și așteptau rudele sau frații sau prietenii și așa mai departe. Și atunci am ieșit în mulțime, când m-am mutat doar înapoi să văd ce se întâmplă. Polițaiul supărat deschisese valizele acestei femei și început să arunce în aer haine, tot ce avea prin valize, și să întoarcă chiar gențile cu sus în jos să vadă unde sunt cărțile. Femeia îngrozită nu știa după ce să uită. Eu mi-am dat seama că se uită după cărți, Bibliile mele. Și atunci am ieșit și acolo păstorul bisericii subterane m-a așteptat, doi păstori, și m-au luat repede în mulțime și m-au dus prin mulțime la o parte și așa m-a scăpat Dumnezeu. Au sosit și ceilalți și pe ceilalți a scăpat Dumnezeu și acolo ne-am dus la hotel. Bineînțeles, trebuia să vorbim codificat. Am sunat de la hotel la păstorul cu care aveam conexie și i-am spus, a sosit pâinea caldă. Atunci el a înțeles despre ce-i vorba, a venit cu o valiză mare, goală, unde i-am încărcat Bibliile și călare pe motocicletă. Mergea cu dita mai valiza să clătina motocicleta cât erau de grele și ținea cu o mână și cu o mână conducea. Nu știți cum este în Vietnam, dar în Vietnam e un haos, că sunt două benzi, sens diferit, dar acolo nu mai știi în ce sens este. Sunt cu zecile. De dimineață până seara numai claxoane auzi și sunt motociclete și mașini și biciclete și oameni care trec și e un haos total pe străzi. Acolo am luat un taxiu, motocicletă, de atât de aproape trecea pe lângă piciorul meu că se scula părul pe picioare. Așa de aproape treceau de mine. Și omul acesta conducea și ducea Bibliile cu o mână, ținea și cu o mână conducea în traficul acela. Apoi, a doua zi, de fapt, când am trecut, păstorul bisericii subterane mi-a spus, zice, vezi că mâine ai să vii să predici la triburile Ciuru, care vin, au venit de la 600 de kilometri distanță, cu riscul să-și piardă libertatea, că n-au voie să părăsească satele fiind creștini. Și au călătorit toată noaptea și mâine trebuie să le predici toată ziua. M-a luat panica puțin, că eu am știut că misiunea mea era doar să le duc Biblii, dar nu să le predic. Zic, dar eu nici nu m-am pregătit. Zice, nu-i nimica, ne rugăm pentru tine. Zic, ar trebui să vă rugați puternic, zic, că habar n-am ce să vă spun mâine. O, Duhul Dumnezeu te va călăuzi. Și atunci, în panica aia, am zis, hai să deschid repede, să studiez ceva, să văd. Și mă uitam prin cuvânt așa și deodată cumnatul meu zice, hei, am vorbit cu ei și mâine dimineață vor veni să mă ducă la biserică, va fi o biserică oficială, la ora 5 dimineața au program. Vrei să vii și tu sau rămâi să înveți, să studiezi? Păi zic, acum îngrași porcul în ajunul Crăciunului, zic, las pe Duhul Sfânt să vorbească, că eu nu știu ce să le spun, dar merg la biserică și eu. Și la 4 dimineață ne-am sculat să mergem, apropo de cei care merg la biserică la 10 și care și la 10 întârzie, gândiți-vă la cei care s-au dus la biserică la 5 dimineața și se strâng la 5 dimineața și se strâng în mijlocul persecuției. La 4:45, înaintea bisericii, înaintea adunării, în curte, era ca un cimitir de biciclete. Oameni care au venit cu bicicletele, nu cu mașinile, și oameni care au venit pe jos. Și la 4:45 dimineața, în adunare, nu mai era loc. Nu mai era loc. Și cum sunt ei micuți, erau ca sardinele pe bănci. Și mă uitam și ziceam, noi avem mașini parcate în față, în garaj, și noi avem atâtea căi de transport rapide și la 10 aproape la prânz tot întârziem sau nu mergem. Și am zis, Doamne, adu iar trezire între noi. Cum mergeam prin zăpezi și mergeam prin căldură să ajungem la adunare să fim cu un sfert de oră mai înainte, să ocupăm un loc pe vremea comunismului. Au trecut vremurile astea, dar s-a răcit și starea noastră față de Dumnezeu. Și acolo era biserica oficială. Însă în bisericii oficiale în Vietnam, păstorul nu are voie să predice ce vrea el. Predica lui trebuie să fie scrisă și cenzurată. N-are voie să vorbească de pocăință, pentru că atunci biserica crește. N-are voie să vorbească de răpire, pentru ca să nu le dea speranță, nădejde la cei persecutați că ei vor dispărea de sub autoritatea lor. Și trebuie să cenzureze acea predică. Și la sfârșit păstorul a venit și a spus, zice, frate, îmi pare rău că n-am putut să te las să vorbești, dar pentru binele tău nu te-am lăsat. pentru că acum o săptămână au venit doi misionari americani și de la Avon i-a luat poliția, securitatea, și i-a dat afară din țară cu restricția ca niciodată să nu mai intre în Vietnam. Și știu că tu ai o lucrare aici și n-am vrut ca să se întâmple așa și cu tine. Și de la biserică a venit traducătorul ca să mă ducă la întâlnirea secretă. Și când m-a văzut cu cămașa, cu mânecă scurtă, albă, a zis, nu, așa ceva nu ai voie. Zice, te duci și ți-ai ceva închis la culoare pentru că atrage atenția. Și ți-ai și o bască. Și dacă ai și ochelari de soare. Pentru că dacă ți se vede fața, imediat e suspicios și vom fi urmăriți. Și m-am dus, m-am îmbrăcat, mi-am luat șapcă, mi-am luat ochelari de soare, apoi el a oprit la un chioșc acolo și mi-a luat și o mască. Așa cu elastic după urechi care s-o pună până la gură, deci nu se prea vedea nimica din mine decât obrajii puțin, dar în rest albeața mea de om din Europa era dusă. Și m-a luat pe motocicletă, aveam rucsacul cu Biblia în spate și deodată mergând cu motocicleta lui, să uite și spune, ținte bine, suntem urmăriți. Era ploaie. Și mă uit în spate, deja erau motocicletele poliției după noi. Și ăsta a început să bage în motocicletă, să alerge, să accelereze, să ia stânga, să ia dreapta, să ia stânga, să era noroi pe noi, ploaie, era mulți fleașcă, noroiați tot. A reușit să obțină o distanță între poliție și așa, imediat a oprit în fața unei case acolo, s-a deschis repede, păstorul care m-a așteptat la aeroport, la bisericii subterane, a luat repede motocicleta, a ascuns-o, m-a băgat în casă, în sufragerie, era o trapă în tavan. Am urcat pe scară, m-a băgat acolo, a tras trapa, am înlăturat scara și a zis să nu faceți gălăgie. Și poliția mă căuta să mă aresteze afară, iar eu acolo în pod m-am întâlnit cu 10 conducători ai tribului Ciuru, care mă așteptau și care au venit de la 6 km distanță noaptea, cu riscul să-și piardă libertatea, și au pierdut-o de fapt, când s-au reîntors, au fost arestați. Și acolo am avut cea mai mare provocare din viață, să predic Evanghelia 8 ore în continuu. Îi dau credit Duhului Sfânt, pentru că eu nu m-am pregătit. Și nici astăzi, dacă mă întreb așa, poate frânturi să știu, dar așa putere, așa mesaj le-a dat Dumnezeu acestor oameni, mă uitam la ei, erau obosiți, veniseră toată noaptea cu teamă și drum lung. Și mă uitam și mă gândeam că o să doarmă. Ei stăteau cu hârtia și pixul și scriau, când se simțeau obosiți, că aproape să doarmă, se puneau pe jos și apoi se ridica iar pe scaune și iar pe jos. Și în continuu, după o oră jumate, zic, hai să nu-i plictisesc, să nu-i obosesc atâta, și am spus, luăm o pauză. Nu! Zice că dacă luăm pauză și vin comuniștii și ne prind, că ei te caută, cum? Atunci ne vor duce la pușcărie. Dă-i drumul mai departe și spune-ne ca să căpătăm tot ce ți-a dat Dumnezeu. Și am continuat mai departe, a fost 8 ore, după aceea a venit alt american și le-a mai vorbit vreo oră jumate și el. Și după aia ne pregăteam să plecăm când grupul s-a retras și a venit alt grup. Când ne-a văzut că eram gata de plecare, zice, dar unde plecați? Zice, pentru noi Domnul nu are nimica decât pentru ceilalți. Și m-a uitat la american, îl chema Brian și am zis, Brian, tu ai rămas în restanță, zic, tu ai predicat numai o oră jumătate, eu am predicat 8 ore, zic, du-te și vorbește-le. Oh, nu, zice, se cunoaște că Duhul Domnului peste tine, zice, că tu poți să vorbești. Zice, eu m-am mirat și o oră jumătate ce am putut să le vorbesc. Zice, du-te tu și spune-le. Și m-am dus și le-am spus. Și a fost o mare har și cu grupul al doilea. Era un tânăr în grupul acesta de 17 ani, avea acum de fapt 20, dar la 17 ani a avut tumoare, a avut cancer și doctorul nu i-a mai dat nicio șansă de scăpare. El era mare cântăreț, popular, în tot Vietnamul cunoșteau, era ca un superstar, să zic așa, cu muzică jazz și având cancer, a mers la preoții budiști, a mers peste tot, la doctor, nicio șansă. Și atunci s-a rugat și a zis, Doamne Iisuse, dacă Tu ești adevăratul Dumnezeu și mă vindeci, îmi dedic viața și gura pentru Tine, să Te slujesc pe Tine. Și Dumnezeu l-a vindecat. Și acum el avea 20 de ani, de 3 ani de zile, el compunea cântări creștine și le, toate bisericile subterane cântă aceste cântări în întâlnirile lor. Și era o mărturie și a spus, eu am fost pentru lume, dar acum numai pentru Iisus. Apropo de asta, mulți care le place să mai asculte muzică lumească sau care mai cântă muzică lumească, să știe că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Și oricât de performant sau oricât de măestru ar cânta un om lumesc, noi nu trebuie să ascultăm asemenea muzici. Urechile noastre nu trebuie să mânjească cu așa ceva. Dacă nu este copil al lui Dumnezeu, atunci noi nu trebuie să ascultăm așa ceva. Pentru că nu există nicio legătură între lumină și întuneric, între lume și împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm, urechile noastre sunt ale Domnului Iisus și trebuie să asculte numai muzică creștină. În mașină numai muzică creștină, tinerii care merg și părinții nu știu ce ascultă în mașină. A trebuit să știe că Dumnezeu știe, Dumnezeu aude și să nu avem bucurie și plăcere pentru ceea ce îi lumesc, ci numai pentru ceea ce e din Dumnezeu. Și am avut har și acolo, apoi ne-am despărțit. Am făcut lucrarea mai departe în munți, am fost la acolo la fiecare hotel unde mergeam. Primul lucru îți lua pașaportul să-ți treacă datele acolo ca să ai cameră și apoi nu ți dădea pașaportul înapoi. Îl trimitea la poliție, la securitate, să ți-l verifice și dacă avea un pic de suspiciune, veneai și erai luat. Și noi am încercat să ne comportăm ca și turiști, aveam motociclete, aveam rucsacuri, ca și cum am venit să vizităm Vietnamul. Dar misiunea noastră era de a introduce Biblia legal și a întări biserica persecutată. Am avut întâlniri cu ei și în subsol, în pivniță, pe jos, pe ciment. Și stăteam pe genunchi, era rece, dar era o mare bucurie că putem să avem părtășie și putem să ne strângem împreună. Într-una din localități în munți, ne-am hotărât să mergem la auzisem, aveam contact la un preot catolic, la biserică catolică. Și ne-am dus acolo. Și când a văzut preotul Biblie, a început să plângă. Zice, dacă eu, care sunt catolic, sunt persecutat, da, păi ei voștri. Zice, mie mi s-a luat Biblia. Și eu când predic, eu trebuie să predic ce mai am în inimă, ce cunosc. Apropo de asta, e timp de har. Luați și însămânțați cuvântul lui Dumnezeu în inimile voastre, pentru că se va închide libertatea, se va duce harul acesta. Și dacă n-ai depozitat cuvântul lui Dumnezeu în inima ta în vremurile aceea, fără Biblie, fără alte surse, ce vei face? Acest preot spunea, eu predic ce am în inimă, că nu mai am de pe ce să predic. Și mulți care au fost aruncați în pușcărie, cum a fost și tata și Vurbrand spuneau, acolo în pușcărie tânjeam după cuvântul Domnului. Tata, înainte să fie arestat, în două luni jumate a citit Biblia de două ori. Deci era o foame pe mine extraordinară, nu știam de ce. Că acolo în pușcărie, nemai având Biblia aproape 2 ani de zile, ceea ce a pus în inimă, să poată să-l îmbărbăteze, să poată să-l zidească, să poată să-l încurajeze. Și vor veni iarăși vremuri și de-aia am spus că eu cred că trezirea de care e nevoie și care se va avea loc iarăși în biserica, în trupul lui Hristos, nu va fi decât prin persecuție. Prin persecuție va fi trezire spirituală. Și persecuția va veni înapoi, pentru ca biserica să se trezească din starea de amorțeală și de adormire în care este. Atunci când am auzit, i-am dat Bibliile și el zice, asta nu mi-ajunge, zice, vin foarte mulți de-ai voștri, născuți din nou, dar și el era născut din nou. N-am întâlnit un preot catolic până atunci născut din nou, plin de Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt era.
I-a folosit și lui persecuția, se pare.
Foarte mult, foarte mult. Și a spus, vin din munți, din ăștia, din triburi, la biserică și zice, acum le-aș da și lor câte o Biblie, că știu că n-au și să meargă acasă măcar cu o Biblie la tribul lor. Și când am auzit, m-am uitat la cumnat și am zis, hai să mergem înapoi la hotel să mai aducem o serie. Era noapte târziu și zice, călătorisem foarte mult, câte 12 sau 13 ore cu microbuzul pe străzile lor găurite, am zis, Doamne, noi în România cu toate găurile și tot o ducem mai bine, că ne durea spatele când după un drum de 12 ore cu microbuzul și cumnatul mai în vârstă zice, auzi, eu nu cred că mai pot, e târziu, sunt obosit, zic, hai că-ți duc eu rucsacul cu Biblie, numai să vii cu mine înapoi. Zic, ce fel de exemplu ești tu la copiii tăi? Să zici că nu mai poți, că mai ales pentru Domnul. Tu n-auzi că e nevoie, hai să mergem. Și ne-am dus înapoi la hotel, am încărcat rucsacurile pe drum înapoi, ne-a urmărit poliția. Și a trebuit să o luăm, să schimbăm drumul, să o luăm prin pădure, pe după pom, să ne ascundem. Am ajuns la biserică, când i-am spus la preot, imediat preotul ne-a ascuns în pivnița bisericii catolice, a spus, stați aici până când se liniștesc lucrurile. Și ne-a ținut acolo vreo jumătate de oră și apoi ne-a scos și zice, cred că totul e clar. Și când am ieșit de acolo și i-am dat Bibliile, tot așa cu lacrimi în ochi, el a adus o față de masă croșată de mână și o traistă, să zic așa, tot făcută de mână cu emblema bisericii lor pe față și mi-a mânat-o și mi-a spus, zice, ori de câte ori te uiți la această geantă, să știi că ești omul care aduce vești bune. Pentru că ne-a adus vești bune și de-abia așa să dau și la ceilalți cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost această călătorie în Vietnam, apoi Dumnezeu a deschis ușa spre China.
Dar despre China, fratele Doru ne va vorbi în episodul următor al mărturiei sale. Rămâneți cu Radio Unison.